Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 9-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda sudya qochdi. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek tumanlararo fuqaroviy sudi raisi kotibi bilan quyon rasmini chizdi.
Sud raisi Atxani fuqaro olayotganida shu qo'lga tushish holati bo'lgani uchun qochib ketgan.
Futbol va janjal, Sho'rtan va Nafas muxlislari mushlar bilan kuch sinashdi.
Kishi janjal qilgan. Pullarni qo'porib, stadionni ham yo'q buyoqlarni qo'porib tashlashgan.
Din va jamiyat, O'zbekistonda 12 kishidan iborat diniy ekstremist guruh qo'lga olingani aytiladi. Mustaqillikning 20 yilligi, mustaqil o'zbek, sovet o'zbekidan nimasi bilan farqlanadi? Ochiq fakt, Jallobodda qirg'iz militsiyasi tomonidan shafqatsiz kaltaklangan ikki o'zbekdan biri vafot etdi.
U bolaga protivogaz kiydirishib, asaka urib qiynagandan keyin shundan joni uzildi kecha soat 2:00 da.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yakka hokimlik ketyapti. Bitta hokim bilganini qilyapti.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston amerikalik missionerlarni deportatsiya qildi. O'zbek mahkamasi amerikaliklarni noqonuniy missionerlik faoliyati bilan shug'ullanganlikda aybdor deb topdi. Bu haqda xabar qilgan Regnum axborot agentligi O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayangan holda amerikaliklar O'zbekistonda protestant nasroniylikni targ'ib qilganlari uchun deportatsiya qilinganligini yozdi. Toshkentdagi AQSh elchixonasi Amerika fuqarolarining deportatsiya qilinganini sharhlamadi. Ozodlik so'roviga javoban elchixona AQSh fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari daxlsizligiga oid xavotirlarini hisobga olib sharh berilmasligini ma'lum qildi. Ismi keltirilmagan O'zbekiston rasmiysiga ko'ra, Hiton Jon Artur ismli shaxs boshchilik qilgan 10 yaqin missioner guruhi, demak, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlari talabalari orasida baptizm g'oyalarini targ'ib qilgan. Toshkentda Yaponiyaning Xirosima shahriga tashlangan atom bombasi qurbonlari xotirlandi. O'zbekiston san'at akademiyasining Ikuo Hiroyama madaniyati xalqaro karvon saroyida uyushtirilgan marosim qatnashchilari Xirosima tinchlik toshi poyiga gullar qo'ydilar. CNews agentligining bildirishi, marosimda so'zlagan Yaponiyaning Toshkentdagi elchixonasi birinchi kotibi Tsuyeshi Kurihara insoniyat yadroviy fojiani qaytarmasligi kerakligini aytgan. 66 yil muqaddam ikkinchi jahon urushi chog'ida AQSh uchuvchi Xirosima shahriga atom bombasi tashlagan edi. Portlash va uning oqibatlaridan 140 ming nafar atrofida odam halok bo'lgan. Ayni paytda 9-avgust kuni Yaponiyaning Nagasaki shahrida bo'lib o'tgan xotira marosimida ilk bor AQSh rasmiysi ishtirok etdi. Nagasaki shahriga atom bombasi tashlangani oqibatida 70 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. Joriy yil 21 mart kuni Markaziy Osiyoda yadroviy qurollardan xoli zona haqidagi shartnoma kuchga kirganiga 2 yil to'ldi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Ukraina hukumatini sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoni darhol ozod qilish masalasini ko'rib chiqishga chaqirdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner Timoshenkoning qo'lga olingani Ukrainada qonun ustuvorligi joriy qilinayotganini savol ostiga qo'yishini aytdi.
The United States wishes to reiterate its concerns over Friday's arrest.
Qo'shma Shtatlar Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko juma kuni qo'lga olingani borasida o'z xavotirini izhor qildi va Kiyevga xalqaro hamjamiyatning bu voqeadan tashvishda ekanini yana bir bor eslatadi, dedi Toner. Yanukovichning regionlar partiyasi, ya'ni prezident Viktor Yanukovichning regionlar partiyasi Timoshenkoni demokratiya himoyachisi ekanini savol ostiga qo'yib, G'arbning tanqidini rad qildi. Dushanba kuni Ukraina hakami Timoshenkoni hibsdan ozod qilishni rad etdi. Timoshenko sud hakamini o'zining siyosiy raqibi prezident Viktor Yanukovichning qo'g'irchog'i deb atab, u bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgandan so'ng juma kuni hibsga olgan edi. Britaniya bosh vaziri David Cameron so'nggi 10 yilliklar davomida mamlakatda kuzatilgan eng mudhish zo'ravonlikdan so'ng tartibni tiklash uchun o'z hukumati bor imkoniyatni ishga solishini ma'lum qildi.
This is criminality. Pure and simple.
Bu haqiqiy jinoyatchilik, bunga qarshi kurashish va uni yengish lozim deya bayonot berdi Britaniya bosh vaziri. Avval London, keyinroq Birmingham, Bristol va Liverpool shaharlariga yoyilgan so'ng tungi isyonlar, talon-tarojlar va o't qo'yish voqealari yuz bergandan keyin Cameron hukumatning bugungi favqulodda yig'ilishiga raislik qildi. Majlisdan so'ng Britaniya bosh vaziri Londonda politsiya xodimlari soni 6000dan 16000ga ko'paytirilishini, shuningdek, parlament ta'tildan qaytib payshanba kuni bo'hronni muhokama qilishini ma'lum qildi. Siyosatchilar va politsiya xodimlari zo'ravonlik uchun jinoyatchilar va bezorilarni aybladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida Davuto'g'li Suriya hukumatiga qarshi namoyishlar kuch bilan bostirilishini to'xtatishga chaqirdi. Faollar va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlarga ko'ra, mart oyi o'rtasida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar boshlangandan beri 1700dan ortiq odam nobud bo'lgan. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriyadagi zo'ravonliklardan Turkiyaning sabr kosasi to'lganini aytgan edi. Suriya hukumati zo'ravonliklar uchun qurolli guruhlarni ayblamoqda. Suriya bilan 850 kilometrlik chegaraga ega bo'lgan Turkiya Suriyaning asosiy savdo hamkori va so'nggi oylarga qadar yaqin ittifoqchisi edi. Afg'oniston poytaxti Kobulda yer xususida kelib chiqqan nizo oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Bu haqda muxbirimiz Olim Ko'xgan Kobuldan shunday xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan ertalab Kobul viloyatining 8-chi nohiyasida parlament a'zosi Qays Hasan tarafdorlari va Mirvays shaharchasi aholisi o'rtasida to'qnashuvlar sodir etildi. Voqeada mahalliy aholidan kamida 6 kishi nobud bo'lgani aytiladi. Mirvays shaharchasi aholisi Afg'oniston parlamenti binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, hukumatdan Qays Hasan ushlanib mahkama etilishini so'radilar.
Qays Hasan! Qays Hasan!
Pankos qalin!
Parlament a'zosi Qays Hasan ushbu iddaolarni rad qilib, hodisada qo'li bo'lmaganini aytadi. Politsiya mulozimlari to'qnashuv ko'chmanchi aholi bilan mahalliy aholi o'rtasida sodir etilganini ta'kidlab, bu borada tekshiruvlar olib borilayotganini aytganlar.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Qariyb 20 yildan beri muhojiratda yashayotgan Ozarbayjonning birinchi postsovet prezidenti Ayoz Mutaliyev o'g'lining janozasida qatnashish uchun Bokuga keldi. Mutaliyev bilan birga Ozarbayjon Sotsial-demokratik partiyasiga raislik qilayotgan Araz Alizodaning ozodlikka aytishicha, Ozarbayjon hukumati Mutaliyevga o'g'lini dafn qilish uchun mamlakatga kelishga ruxsat bergan. Ozod Mutaliyev dushanba kuni 49 yoshida saraton kasalligidan vafot etgan edi. 1990-92 yillarda Ozarbayjonga rahbarlik qilgan Ayoz Mutaliyev hokimiyatdan ag'darilgandan beri Moskvada yashab kelmoqda.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Har kunlik eshitirishlarimiz ham audio formatlarda internet saytimizga qo'yiladi. Siz istagan kuningizni, istagan soatingizni internet saytimizdan topib, eshitishingiz, tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Sudya qochdi. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek tumanlararo fuqaroviy sudi raisi kotibi bilan quyon rasmini chizdi. Futbol va janjal, Shortan va Nafas muxlislari mushtlar bilan kuch sinashdi. Din va jamiyat: O'zbekistonda 12 kishidan iborat diniy ekstremistik guruh qo'lga olindi. Mustaqillikning 20 yilligi mustaqil o'zbek sovet o'zbekidan nimasi bilan farq qiladi? Ochiq fakt: Jalolobodda qirg'iz militsiyasi tomonidan shafqatsiz kaltaklangan ikki o'zbekdan biri vafot etdi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining bugungi dasturi xilma-xil turli tuman materiallaridan iborat, jumladan O'zbekistonda qo'lga olingan 12 kishi diniy ekstremistik guruh deb fosh etildi deb aytilyapti. Bu mavzuga kiramiz. Jallobodda yana 2 o'zbek militsiya xodimlari tomonidan shafqatsiz kaltaklandi, ulardan biri og'ir jarohatlardan so'ng vafot etdi. Va Toshkentda Mirzo Ulug'bek tumanlari fuqaro sudi raisi quyon rasmini chizib qotil bilan qochib ketdi, pora olganlikda ayblanmoqda. Hozir esa e'tiboringizni men Qashqadaryo viloyatidan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. G'uzor shahridagi futbol stadionida taxminan 40 kishi ishtirokida katta janjal ro'y berdi. Bu haqda g'uzorlik futbol muxlislaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Shortan va Nasaf futbol jamoalari o'yinni yakunlab qolgan bir kezda tomoshabinlar safida yonma-yon o'tirib qolgan raqib komandalar ishqibozlari janjallashib ketgan. Yaqinda ta'mirdan chiqqan G'uzor futbol stadionining o'rindiqlari ko'chirilib, bir-biriga otila boshlangan ishqibozlar qisqa muddat ichida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'rab olingan va ayrim xabarlarga ko'ra tungi soat 12 ga boribgina janjalni to'xtatishga muvaffaq bo'lingan. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
6-avgust kuni G'uzor shahri markazidagi futbol stadionida Shortan va Nasaf jamoalari o'rtasidagi bahsni tomosha qilishga kelgan ishqibozlar janjallashib ketdi. Bu haqda O'zbekistondan xabar qiluvchi turli manbalarning yozishicha janjal qarshilik va shortanlik futbol fanatlari o'rtasida ro'y bergan. Jumladan O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti bo'lgan UFFUz saytida berilgan xabarga ko'ra, Shortan jamoasi foydasiga 2-1 hisobida borayotgan o'yinning so'nggi daqiqalarida ro'y bergan janjal paytida bir necha ishqiboz o'yin maydoniga ham tushib ketgan. Bu manbaning xabarida janjalda qancha kishi ishtirok etgan haqida ma'lumot yo'q. Bu voqeani yoritgan CA News sayti xabariga ko'ra, mushtlashuvda minglab odam ishtirok etgan. O'sha kuni stadionda o'yinni tomosha qilgan g'uzorlik futbol ishqibozlaridan birining yaqini bu xabarning haqiqatdan uzoqligini aytadi. Unga ko'ra, militsiya xodimlari tomonidan qattiq qo'riqlangani bois stadionda yuz bergan janjalda minglab odam ishtirok etishi mumkin emas.
Janjalda deb bir 40 ga yaqin kishi janjal qilgan. Na g'uzorliklar tanigan, na qarshiliklar tanigan. Hech kim tanimagan. Ular alohida o'zlari sektorda o'tirib, alohida o'zlarini o'rtasida o'zaro janjal chiqarib, nimalik gapligini ham tushunmadingiz. O'zimizni birdan yo'q qochdi deysiz. Endi xalqni bilasiz, xalq qo'rqoq bo'lib qolgan.
Der ekan, g'uzorlik futbol ishqibozlaridan birining yaqini Anvar aka o'yin guvohlarining ozodligiga bu haqda gapirishidan ham cho'chishini aytadi. Unga ko'ra, yangi ta'mirdan chiqqan stadionning o'rindiqlarini bir-biriga ayamay otgan fanatlar ko'p bo'lganini ko'rgan guvohlar janjalda tan jarohati olganlar borligini ham aytgan.
Bitta ikkita jarohatlanganda ham bo'lsa ham yoshirganday qilib, bunaqa qilib o'zlar kraska sepganday qilib qo'yishgan deydi. Rostdan asosiy narsa stullar bor, yangi remont bo'lganku stadion. Ha, stullarni qo'porib, stadionni ham yo'q-yo'larini qo'porib tashlashgan. Haligi stullar qilmak tribunalarda. Stullarni olib, otib, sindirib.
Deydi G'uzorlik Anvar aka. Anvar akaning so'zlarini UFFUz saytida shu mavzuda sharh qoldirgan mushtariylar ham tasdiqlamoqda. Jumladan o'zini Red Devil deb tanishtirgan mushtariy sharhida Nasaf jamoasi muxlislari stadionga tushib ketgani haqida aytilgan. Boshqa bir mushtariy esa huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan maydondan chiqarib yuborilgan Shortan jamoasi ishqibozlari tashqaridan turib, nasafchilarni toshbo'ron qilgani uchun ham bu ishqibozlar toshdan qochib, maydonga tushishga majbur bo'lgani haqida yozgan. Internet nashrlari O'zbekistonlik futbol muxlislari orasida shov-shuv bo'layotgan bu xabarga oydinlik kiritishini so'rab murojaat qilganimizda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari va Shortan futbol jamoasi rasmiylari xabarlarni qismangina tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatda Shortan futbol stadioni xodimi voqeani mushlashuv yoki janjal emas, tortishuv deb atadi.
Bo'lgan yo'q, ozgina barcha nima qildiki, mizni chiqarib yuborib ketdimi uyiga.
Bir 3000 odam qatnashdi deydi janjalda.
Yo'q, unaqa narsa bo'lgan yo'q, narsa bo'lgan yo'q. O'sha joyga sektor o'ziga mulzada nima qilaydi? Balchilar ham o'yinga mushlab bo'ladi. O'yindan keyin ozgina bir tartibsiz bo'lsa, mulzada o'zi omonchi bir oldida keyin avtobusga chiqarib yuborib chiqib ketishdi.
Birorta odam jarohatlandimi?
Yo'q, jarohatlangan yo'q.
Dedi Shortan futbol stadioni ma'muriyati xodimi. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining futbol o'yinida xavfsizlikni saqlab turgan mutasaddisi Shortan futbol jamoasi rasmiysining so'zlarini to'liq tasdiqladi. Shu o'yinni oxiriga yaqin 3-4 ta sal tortishganday bo'ldi va o'sha yerning o'zida bu tortishuvlar tinchidi, dedi G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Qashqadaryolik yana bir futbol muxlisining ozodlikka aytishicha, hozir futbol jamoalari o'yinlari juda qattiq nazorat ostida o'tmoqda. Maydonga 1000 tomoshabin tushsa, 2000 taga yaqin militsiya tushadigan bo'lgan. Hozir O'zbekistondagi futbol stadionlarida katta janjal bo'lishiga umuman sharoit yo'q, dedi nishonlik futbol ishqibozlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. 1995-yilda qurilgan G'uzor stadioniga 9000 odam sig'adi va bu stadion rasman Shortan futbol jamoasiga tegishli. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 6-avgust kungi o'yinni taxminan 4000 ishqiboz tomosha qilgan. bu o'yin huquq tartibot idoralari xodimlarining qattiq nazorati ostida o'tgani bois futbol ishqibozlari o'rtasida ro'y bergan janjal yarim soatga qolmay to'xtatilgan.
Shuningdek, o'zbekistonlik futbol ishqibozlari kuzatuviga ko'ra, G'uzordagi stadionda bo'lgani kabi fanatlarning yirik janjali bunga qadar 1995-yilda Nurafshon Yangir jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan so'ng bo'lib o'tgan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda futbol fanatlari maydonga tushib, raqib komandaning o'yinchilariga qo'shib, hakamni ham kaltaklashgan. Hozir Shu'rtan va Nasaf jamoalari ishqibozlari o'rtasidagi janjalni muhokama qilayotgan ishqibozlar bunday holatlarga O'zbekiston professional futbol ligasi rahbariyati tomonidan tegishli choralar ko'rilishi zarurligini ta'kidlamoqdalar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, Qashqadaryodan olingan yana bir xabar bor. Bu xabar hozir muxbirlarimiz tomonidan o'rganilyapti va efirga tayyorlanyapti. Yana Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi to'ylardan birida to'ydan so'ng yoki to'y paytidami kuyov bolani o'rtoqlari olib osmonga otib qutlamoqchi bo'lishgan, biroq kuyov qaltis yiqilib turib o'sha yerda o'zida jon bergan, bu to'y azaga aylangan. Bu voqea hozir o'rganilyapti. Agar o'rganib bo'linsa, biz keyingi soatlarda sizni e'tiboringizga buni yetkazamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan mana bu xabar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanlararo fuqaroviy sudi raisi Xol Muhammad Otaxonov kotibi bilan birgalikda qochib ketdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Xol Muhammad Otaxonov pora olganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilish va qamoqqa olinishdan qochib yashiringan. Ayni paytda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanlararo fuqaroviy sudi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Xol Muhammad Otaxonov kotibi bilan birgalikda qochib ketgan haqida uzmetro.com sayti o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Xol Muhammad Otaxonov iqtisodiy jinoyat sodir etgan bir shaxsning davlat foydasiga musodara qilingan qimmatbaho xorij mashinasini qayd etish ro'yxatidan o'chirish evaziga pora olgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilib qamoqqa tushdi. Dan qochib yashiringan. Mirzo Ulug'bek tumanlararo fuqaroviy sudining navbatchi xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ayni paytda sud raisi lavozimi bo'sh turgani va Otaxonov ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Biroq u qo'shimcha tafsilotlarga to'xtalishni xohlamadi. Otaxonovning qochib ketishi bilan bog'liq holatni o'rganayotgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruh rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, Otaxonov pora olayotgan payti qo'lga tushgan.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek fuqarolik ishlari bo'yicha sud raisi Otaxonov o'zini kotib orqali, erkak kishi bo'lgan kotib orqali fuqarolik ishlaridan birida shu pora talab qilib, pora olayotganida shu qo'lga tushish holati bo'lgani uchun qochib ketgan. Biz eshitganimiz sababi shu sekretar ham, sud kotibi ham, sudyaning o'zi ham, sudning raisining o'zi ham hozir qochib ketganliklari asosiy sababi mana shu fuqaro olish bilan bog'liq bo'lgan ularga shu xavf solayotgan jinoyat ishi.
Biroq Suhrob Ismoilovga ko'ra, tafsilotlar ochiqlanmayotgani uchun pora olayotgan payti ushlangan Xol Muhammad Otaxonov qanday qilib qochishga muvaffaq bo'lgani noma'lumligicha qolmoqda. Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasining navbatchi xodimiga ko'ra, sudya Xol Muhammedov ishi bilan prokuratura emas, balki sudning yuqori idoralari shug'ullanmoqda. Biroq aynan qaysi sud idorasi bu ishni o'rgan yotgani ma'lum emas. Sudya Otaxonov bilan bog'liq voqeadan xabardor manbaning aytishicha, Xol Muhammad Otaxonov avval O'zbekiston Oliy sudida ishlagan va bir oy oldin Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi etib tayinlangan. Keyingi oylarda mansabdor shaxslarning pora bilan ushlanish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Toshkentlik huquq faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, Toshkentning birgina Uchtepa tumanida keyingi bir necha oy davomida shu kabi holatlardan bir qancha sodir bo'lgan.
Uchtepa tuman sudida bir advokat bor ekan, G'ayrat Ahmedov degan. Shuni 10 ming dollar pora olayotgan joyida ushlashibdi. Hozir qamoqda ekan, qamab qo'yishibdi. Keyin yana 2 hafta muddat bo'pti. Hozir 2 hafta bo'pti. Uchtepa tuman ro'vidasida ichki ishlar bo'limida jinoyat qidiruv bo'limidan 3 xodimini ushlashibdi qora bilan qo'lga tushibdi. Ularning ikkitasini ushlab olib ketishdi, uchinchisi qochib ketibdi, qo'ldan chiqib ketibdi. O'sha oy oldin ham Shtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimi bor edi. Ugalovni rozisida ular ham shu valyutchiklardan pora olayotgan joyda uni ham qo'lga tushirishib qamab qo'yishgan. Hozir qamoqda.
Huquq faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, keyingi paytda pora bilan ushlash holatlari korrupsiyaga qarshi kurash milliy dasturi doirasida amalga oshirilmoqda.
Lekin hozirchalik biz o'ylamaymizki, bu dasturning natijasi shu korrupsiyaning eng katta shakllariga, kuchli elitaga tegishli bo'lgan korrupsiyalik ishlarini bir qo'zg'atish, jamoatchilik diqqat e'tiboriga olib kelishga hozirchalik bu dasturning kuchi yetadi deb o'ylamaymiz. Lekin hozirchalik bo'lsa, mana shu quyi va o'rta pog'onaga shunaqa hujum kuchaytirilgan, biz o'ylaymiz, asosiy sabablardan biri bu davlat sistemasiga signal jo'natish, korrupsiya holatlariga endi ishonchli kuchaytirilganligi to'g'risida hamda albatta mana shu dasturni yaxshi bajarilganligini e'lon qilish uchun ommaviy axborot vositalarida va davlat boshlig'i oldida shu statistik ko'rsatkichlarni ko'paytirish.
Eslatib o'tamiz, o'tgan yil dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yilda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilishidan ogohlantirgan edi.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanlararo fuqaroviy sud raisi Xol Muhammad Otaxonov kotibi bilan birgalikda qochib ketdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, sud raisining pora olganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilish va qamoqqa olinish ehtimoli bo'lgan va shundan qochib yashiringan va keyingi paytlarda O'zbekiston bozorlarida narx-navolarning ko'tarilib ketayotganligi hamda maoshlarning kundalik turmushga hamda tirikchilikka yetmayotganligi shu mansabdorlar orasida poraxo'rlikning ko'payib borayotgani haqida ham bo'lishga sabab bo'lishi ham aytiladi. Jumladan Ozodlik radiosi yaqinginada Namanganda go'sht narxining oshirilishiga hokim sunni to'siq qo'ygani haqida maqola e'lon qilingani, internet saytimizga ham qo'yilgandan so'ng odamlar bunga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqda. Jumladan Davlat ismli muallif yozadi. O'zbekiston qassoblari davlat ichidagi yiqilmas avtonom davlat bo'lardi. Hech kim boshqara olmaydi. O'zlariga bek, o'zlariga xon xohlagan narxini qo'yishadi. Og'izlariga nafaqat beshala barmog'ini, oyog'ini ham tiqib olishadi. Molingiz bukib qolib so'ydingizmi? Itni narxiga olib yana tarozidan urishib, "Ey, firibgarliklarning tagi qayda ekan?" amaldorlar ham bo'lardi oldida, bularni oldida avliyo deb yozadi. Lekin boshqa bir muallif Qarg'a deb nom qo'ygan. U unga qarshi fikr bildiradi. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham go'sht narxini bozor belgilaydi. Talab bo'lsa, taklif ham albatta bo'ladi. Lekin bir narsa bor. Olim aytganki, bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi. Bu qoidani maktabda menga domlam o'qitgan. Go'shtni narxini sunni tushirishga harakat qilayotgan Namangan viloyati va Kosonsoy tuman hokimlariga yoshligida domlasi o'qitmaganmikan? O'qitgan institutda ham o'qitgan. Hamma yoqqa paxtani yoqib, molga yem xashak oz bo'lsa, qaydan mol ko'payadi? Bironta mart deputat yoki hokim turib aytmasa, yaxshilar faqat paxta bilan kun kechirib bo'lmaydi, xalq yeb ichish kerak. Aslini olganda, hamma harom ishlar, korrupsiya, poraxo'rlik hammasi paxtani orqasidan bo'ladi. Yozsangiz gap ko'p, lekin foydasi kam deb yozadi Qarg'a deb nom qo'ygan muallif. Boshqa bir muallif yozadi, Bobur Rossiyadan go'sht narxini ko'tarilishi oldindan bor, lekin shu kunda juda ham qimmat bo'lib ketdi. Bir kishi bir kunda 1 kilogram go'shtga yarasha ishlarmikan? Menimcha hamma ham ishlay olmaydi. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, maqolalarni o'qib, o'z mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonda nomi ketgan, domi ketgan hamda O'zbekiston tarixida qoladigan Zeramax shirkati haqida. Shveytsariya mahkamasi tomonidan bankrot deb e'lon etilgan Zeramax kreditorlari 23 avgust kuni TSUG'da to'planadi. TSUG Zeramax rasmiy ro'yxatdan o'tgan Shveytsariya shaharchasi. Ayni shu shahar politsiyasi binosida 23 avgust kuni ertalab Zeramax kreditorlari to'planib, bankrotga uchragan shirkatning o'zlariga qancha qarz kani borasida rasmiy ariza to'ldiradilar. Qolaversa, bu qarzlarni qanday undirish masalasini muhokama qiladilar. Kreditorlar yig'ini u yoki bu shirkat likvidatsiya bo'lgach, yana tugatilganini rasman e'lon qilgandan so'ng bo'lib o'tadigan normal jarayon va TSUG politsiyasi binosida o'tkaziladigan bu yig'inda favqulodda bir jihat ko'zga tashlanmaydi. xuddi hech narsa yo'qdek, ammo O'zbekistondagi neft va gaz, rangli metallurgiya, oltin qazish, qurilish, paxtachilik, to'qimachilik, oziq-ovqat sanoati kabi serdaromad sohalaridan tortib, sport va madaniyatga qadar barini 10 yil davomida o'z monopoliyasiga aylantirib kelgan Zeramax kreditorlari nomi shu paytgacha deyarli sir qolayotgani bois, suq yig'ini yakunida bu nomlarning oshkor bo'lish ehtimoli ham yo'q emas.
2010-yilning 5-may kuni xo'jalik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Zeramax aktivlarini musodara qilish haqida qaror chiqargan. Boz ustiga bu shirkat bo'yniga 500 million dollarga yaqin soliq to'lamaganlik aybini ham ilib qo'ygan edi. 2010-yilning 28-oktyabrda Tsuk sudi bankrot deb e'lon qilgan Zeramax'ning ko'p o'tmay Ukraina, Rossiya va Germaniya shirkatlaridan yuzlab million dollarlik qarzi borligi ma'lum bo'ldi. Zeramax aktivida bir chaqa ham qolmagan bir kezda kreditorlarning Shvetsariyaga kelib yig'in o'tkazishidan ular uchun nima naf yetadi?
I can suspect that there's not much left in the actives of Zeramax. What's going to happen, I suppose?
Men ham Zeramax aktivlarida hech narsa qolmagan bo'lsa kerak degan o'ydaman. 23 avgust kuni yig'iladigan kreditorlar rasman Shvetsariya mahkamasiga o'z talablarini bildiradilar va qarz miqdorini aniq yozadilar. Hozirda mahkama so'rovi bilan Shvetsariyadagi Translik AG shirkati Zeramax likvidatsiyasi bilan shug'ullanmoqda. Yig'indan keyin Translik kreditorlar talabi asosida Zeramax aktivlarini ko'rib chiqadi va unda biror narsa qolgan bo'lsa, ularga bo'lib beradi. Ammo taxminimcha, hozirda Zeramax aktivida hech narsa qolmagan deydi Zeramax faoliyati yuzasidan maxsus jurnalistik surishtiruv o'tkazayotgan Shvetsariyalik jurnalist Julia Zauk Ozodlik bilan suhbatda. 2008-yilda Zeramax e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, bundan 3 yilcha avval shirkat aktivlari 3.298 milliard Shvetsariya frankini, qariyb 4.5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Bugun ham kreditorlar, ham jamoatchilikni 2 yil ichida shuncha pul qayga g'oyib bo'ldi degan savol qiziqtirmoqda.
Could imagine Zeramax was very far from being bankrupt a few years back and the whole question is where did the money go that Zeramax earned?
Yaqinlargacha Zeramax bankrot bo'ladigan shirkatga mutlaq o'xshamas. Uning aktivlari milliardlab dollarni tashkil qilar edi. Bu pullar qayga ketganini, aniqrog'i qandaydir murakkab sxemalar orqali kimlarningdir xususiy bank hisoblariga borib tushganini taxmin qilish mumkin xolos, deydi Shvetsariyadagi Lebdo nashri muxbiri Julia Zauk. Norasmiy manbalarga ko'ra, Zeramax shirkati Shvetsariyada rasman Mirodil Jalolov va uning rafiqasi Fatima Jalolovalarga tegishli deb qayddan o'tkazilgan bo'lsa-da, amalda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan. Shvetsariyada Zeramax faoliyati yuzasidan jurnalistik surishtiruv boshlagan Julia Zauk, agar Zeramax kreditorlaridan birortasi shirkatning pul yuvishga aloqadorligi haqida ariza kiritsa, Shvetsariya mahkamasi bu masalani maxsus o'rganishga mas'ul ekanini aytadi.
There is a Swiss authority who looks into money laundering and everything, but for them to look into it, they would have to be an official complaint.
Shvetsariyada pul yuvish jinoyatlarini taftish etuvchi maxsus idora bor, ammo bu idora Zeramax'ning bu jinoyatga aloqadorligini tekshirishi uchun kreditorlaridan biri ularga rasmiy ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ammo hozircha kreditorlardan hech biri bunday shikoyat arizasi topshirmagan, deydi Shvetsariyalik jurnalist. Ozodlikka nomlari ma'lum bo'lgan kreditorlardan birorta aftidan bunday ariza bilan murojaat qilmasa ham kerak. Zotan Ukrainadagi SCM, Rossiyadagi YTK kabi shirkatlarning o'z faoliyati ham Zeramax'nikidan deyarli farq qilmasligi bois, ular o'z faoliyatining ham mahkama, ham jamoatchilik muhokamasiga tushishidan hayiqishi tayin. Bundan esa Zeramax'ni yaratib, so'ngra uni bir varakayiga yo'q qilishga qaror qilganlarning oshig'i yanada olchi bo'lishini tushunish qiyin emas, deydi Julia Zauk. UzNewsNet nashriga ko'ra, hozirda xorij shirkatlarining Zeramax'dan talab qilayotgan qarzlari birga qo'shilsa, bu raqam 3.5 milliard Shvetsariya franki, yo'q 4.6 milliard AQSh dollarini tashkil etadi.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston amerikalik missionerlarni deportatsiya qildi. Toshkentda Yaponiyaning Xirosima shahriga tashlangan atom bombasi qurbonlari xotirlandi. AQSh Ukraina hukumatini sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni darhol ozod qilish masalasini ko'rib chiqishga chaqirdi. Britaniya bosh vaziri David Cameron so'nggi 10 yilliklar davomida mamlakatda kuzatilgan eng mutsiz zo'ravonliklardan so'ng tartibni tiklash uchun hukumat bor imkoniyatni ishga solishini ma'lum qildi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Assad bilan uchrashdi. Qirg'iziston moliya razvedkasi terrorchi va ekstremist shaxslar hamda tashkilotlar ro'yxatini tuzdi. Bu haqda keyinroq xabar qilamiz. Dasturimizning qolgan qismida. Mustaqillikning 20 yilligi mustaqil o'zbek sovet o'zbegidan nimasi bilan farqlanadi? Jallobodda qirg'iz militsiyasi tomonidan shafqatsiz kaltaklangan 2 o'zbekdan biri vafot etdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, O'zbekistonda 12 kishidan iborat yana bir diniy ekstremist guruh fosh etilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi xodimlari etnik o'zbeklardan 2 nafarini shafqatsiz kaltakladi. Kaltaklash natijasida Rossiya fuqarosi bo'lgan o'zbeklardan biri o'lgan, ikkinchisi esa og'ir ahvolda kasalxonaga keltirilgan. Ozodlik radiosiga mahalliy hukumatchilari va voqea guvohlari mana shunday ma'lumotni berishdi. Kaltaklash tufayli vafot etgani aytilayotgan Usmonjon Xolmirzayevning yaqinlari militsiya xodimlari undan 6000 dollar miqdorida pora talab qilishgani haqida gapirishdi. Mavzu tafsilotlarini Sherzod o'rgandi.
Qirg'izistondagi qilim shani huquqni himoya qilish tashkilotining Bozorqo'rg'ondagi vakili Gullola Tashkenovaning aytishicha, asli Bozorqo'rg'onlik, biroq ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan Usmonjon Xolmirzayev yakshanba kuni noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyidan olib chiqib ketilgan va tuman militsiya bo'limida qiynoqqa solingan.
U kishi bozorda zapchasta sotardi, Rossiya grajdanini. 7 avgust kuni uni uyidan chaqirishgan, grajdanki formada. Bozorga borib, o'sha bozorda bitta burchagida u bolani urib, keyin rovdi gap kelishan. Rovdida urib, kuchkat 7'de 6000 dolar topu kirlesen dedik ya. Onu 6000 dolar pulum yok degen eken 30000 son topu kirlesen de. Saat keçki saat 8'de yani karında sürük kılıp 30000 pul topu kirlesen de. Ubalarca prativa gaz kiydirişip asnaka uruk kıyna genden keyin. Nisastı yani bu koyan da onu kaytarı değişken üyüge. Şu yani maçadan keyin ubala üyüge uzu kaytarı değişti duhturlar. Vafşe ilacı yok ahvoldayken. Şuminden canı özürüp Saat 2'de.
Deydi voqeani o'rganayotgan huquq faoli Gullola Tashkenova. Usmonjon Xolmirzayevning turmush o'rtog'i Zulfiya opa esa voqeani mana bunday eslaydi.
7-avgust kuni uyda to'yga tayyorlik ko'rayotgandi, kelinlar kutayotgandi uyda. 16:00'da 3 kishi keldi eshikka. Bozor kuni dam olish kunida qarang. Melisa onani ofis qilishyapti. Protivagazlar bor ekan. Hamma o'zlariga kerallik anjonlari bor azobdaydigan. Ab kelibdi so'ram so'ralam qimmat pullam so'ramas. Protivagazni kallasiga kiydirib uloribdi, uloribdi yiqilib qolsa ustiga tizzalar ergoribdi, ergib eloribdi hamayog'ini. Voy urmaylar kelishayli desa 6000 dollar so'rabdi. Bunaqa pulim yo'q desa 30000 berdi. O'shanda telefon qildi uyga. Tezda 30000 qo'yamiz, topishmasang o'lib qolaman dedi.
Deydi Zulfiya opa. Uning aytishicha yaqinlari Usmonjon akani 7 avgust kuni kechki soat 22 dan keyin Bozorqo'rg'on tuman kasalxonasiga olib kelishadi. Rentgen natijalari Usmonjon akaning qovurg'alari singanini ko'rsatadi, biroq Usmonjon aka kasalxonada qolishni istamaydi. Yaqinlari uni uyiga qaytarib olib keladilar. Zulfiya opa voqeani ertasi kuni uyiga mahalliy rasmiylar kelganini va kuyovi bilan uchrashganini aytar ekan, Usmonjon aka mahalliy rasmiylarga hech kimdan da'vo qilmasligini aytganini eslaydi.
O'zi o'lim to'shagida yotib turgan, ularni og'layapti. Aka ko'pga kelgan to'y bo'ldi. Aka, hech kimga davomi yo'q. Keragi yo'q aka shu ishlarda. Qo'ying dedi. U degani, urganda, agar urganini aytsang, urg'aymag'ingman, yo'q qilib, ezib, yo'q qilaman degan ekan. Uni mana daqqarigan xolosini chaqirib aytgan ekan. Uni bizga aytgan yo'q.
deydi Zulfiya opa. Unga ko'ra 7-avgust kuni erini uyidan davlat raqami 1154 bo'lgan baqlajon rangidagi VAZ-2107 mashinasida olib ketishgan. Zulfiya opaning aytishicha Usmonjon aka o'limidan avval o'zini kaltaklaganlardan birini Qorachadan kelgan savlatli Zamir ismli yigit deya tasvirlab bergan. Zulfiya opa eri Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun uning vafotidan so'ng O'shdagi Rossiya konsulligiga borganini, eri kaltaklab o'ldirilgani uchun jasadni sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish bo'yicha konsullik tomonidan ekspert berishlarini so'rab ariza yozganini aytadi.
Ekspert qo'sh berdi. Ekspert keldi mayda. Esim bir odamlar ham bor bu yerda. U bizni yediki ham turibdi. O'ndiki yana prosvetchiklar ham hamas turibdi. Mayda morgda skrinchada turishibdi. Bular kimlar kelgan turishibdi.
Dedi Zulfiya opa. Zulfiya opa aytgan tuman kattalaridan biri Bozorqo'rg'on tuman hokimi Qubatbek Artiqov voqea haqida bugun ertalab eshitganini aytdi.
Rovda 2010 yilda qo'yga qatishtirib, so'roqqa chaqirgan ekan.
U yigitni Rovdagi 2011 yildagi tartibsizliklarga aloqasi bor deb so'roqqa chaqirishgan ekan. Uni chaqirishgani to'g'risida ma'lumotni eshitdim. Tafsilotlarini endi o'rganamiz. Men soat 6 da tuman kengashi deputatlari bilan SND kuch tizimi strukturalari bilan birgalikda yig'ilish o'tkazaman. Shundan keyin natijalarni aytaman. Hozircha boshqa ma'lumot yo'q, dedi Qubatbek Artiqov. Bozorqo'rg'on tuman hokimi bu voqeaga milliy bo'yoq bermaslik lozimligini ham urg'uladi.
Bu yerda hech qanday unut masalasi bo'yicha masalan vopros yo'q. Bu yerda men baqirganim olganda shul
Bu yerda hech qanday millatlararo masala yo'q. Menimcha bu yerda kuch tizimlarining aybi bor. Biroq buni sud aniqlaydi. Shu masalani men ham aniqlash niyatida kuch ishlatar organlari bilan yig'ilish o'tkazaman, dedi hokim Qubatbek Artiqov. Voqea yuzasidan qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz O'shdagi Rossiya konsulligiga ham murojaat qildik. Rossiya konsulligining biz bilan suhbatlashgan xodimasi konsullik rasmiylari hozirda ayni masala yuzasidan Jalolobodga ketganlarini, o'zi esa bu borada biror bir ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bozorqo'rg'on tuman militsiya bo'limi boshlig'i Ernest Moldaliyev esa kerakli ma'lumotlarni aniqlab olganidan so'ng o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi. Asnoda Usmonjon Xolmirzayevning turmush o'rtog'i Zulfiya opaning aytishicha, eri o'limidan avval militsiya xodimlari mashina ehtiyot qismlarini sotish bilan shug'ullanuvchi Akmal ismli yigitni kaltaklashayotganini ham ko'rgan ekan.
Xo'jayim aytdi. Akmalga ham urib ezishib oldi dedi. Zapchas bozorni bo'lmayap keldi. Melisa onani tomini yopish kerak, hammang ya o'lasan ya qolasan, pulini to'laysan debdi. Urmay olaolmay nimasa,
deydi Zulfiya opa. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi xodimlari etnik o'zbeklardan 2 nafarni shafqatsiz kaltaklagan, kaltaklash natijasida Rossiya fuqarosi bo'lgan o'zbeklardan biri o'lgan, ikkinchisi esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan. Kiring internet saytimizga va fikr va mulohazangizni yozib qoldiring. Internet saytimizga mobil telefonlar orqali ham kirish imkoningiz bor.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Mustaqil o'zbek sovet o'zbegidan nimasi bilan farqlanadi? E'tiboringizga havola qilinadigan navbatdagi maqola muallifi mana shu savol javobini topishga urinib ko'rdi. Mustaqillikning 20 yilligini joriy yil oxirida nishonlaydigan O'zbekistonda SSR tarqab ketgandan keyin tug'ilgan kommunistik mafkuraning ta'sirini mutlaqo sezmagan yangi bir avlod o'sib ulg'aydi. Mana shu avlod vakillarining o'z ota-onalaridan nimasi bilan farqlanishini bilish nafaqat qiziq, balki zarurat hamdir. Bir emas, bir necha ilmiy tadqiqot obyekti bo'la oladigan mazkur mavzuda tayyorlangan maqolani jamiyatda kechayotgan jarayonlar to'g'risida o'ylab ko'rishga taklifnoma deb qabul qiling. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Yangi avlod haqida gapirmoqchi odam birinchi bo'lib kimdan fikr so'raydi? Albatta o'qituvchidan-da. Biz ham shunday qildik. 59 yillik umrining 3dan 2 qismini sovet davrida o'tkazgan chiroqchilik o'qituvchi Sodiq aka Jo'rayevdan yangi gap eshitmadik. Sovet davridagi o'quvchilariga hozirgilarini qiyoslar ekan muallim zorlandi.
Endi u vaqtida bilan hozirgi vaqtdagi farq osmon bilan yercha.
Nimalarda o'sha farqlar?
Ishlab paytida o'quvchilar hayotda maktabni ham sevardi, kitobni ham sevardi, olamni ham sevardi, hamma narsani sevardi. Endigi yoshlar kitobni ham yaxshi ko'rishmaydi, vatanni ham sevishmaydi, maktabni ham sevishmaydi.
Chiroqchilik muallimning bu gaplarini eshitib boshimizga tuproq sochmoqchi emasmiz. Bugungi shogirdini kechagisidan yaxshi degan ustozni insoniyat o'z tarixida ko'rgan emas. Qadimiy faylasuflar kitoblarini varaqlang. Ularning ham o'z shogirdlaridan zorlanganiga guvoh bo'lasiz. Lekin boshqa bir suhbatdoshimiz 60 yillik umrining 3dan 2 qismini sovet davrida o'tkazgan, hozirda fermerlik qilayotgan buxorolik Ismoil akaning o'zi haqda aytganlari chiroqchilik o'qituvchining hasratlari to'g'risida chuqurroq o'ylab ko'rishga undaydi. Ismoil akadan so'radik.
40 yil sovet o'zbegi bo'ldingiz. 20 yil mustaqil o'zbek bo'ldingiz. O'zingizda nima o'zgarish yuz berdi keyingi 20 yilda? Nima o'zgardi?
Sharq yulduzi jurnalni qo'lma-qo'l o'qirdik. Adabiyot va san'atni qo'lma-qo'l o'qirdik. Gazetalarni qo'lma-qo'l o'qirdik, bir-biroviga aytardik. To'planishardik, do'stlar bilan chaqchaqlashaydik. O'shalar yo'q. O'shalarni qo'msaymiz. O'sha sharq yulduzini qidiramiz, topolmaymiz. O'sha dafishim adabiyot san'atni qiziq temalar bordi, yo'q.
Xo'p, Ismoil aka, asosiy 3ta qadriyat sovet davrida nima edi-yu, hozir nima asosiy 3tasi?
Masalan, odamlar o'rtasidagi mehr bordi, do'stlik bordi, jo'ralar bordi.
Demak, sovet davrida birinchi qadriyat do'stlik edi. Yanachi?
Bir kishi imorat qilsak, birov kelib yordam berardi.
Hamjihatlik. Xo'p, yanachi?
Yana ilmga chanqoqlik bordi ko'pchilikda.
Ilmga chanqoqlik. Hozirchi, hozir mustaqil sharoitda asosiy 3ta qadriyat.
Endi bular hozir juda kam. Endi qarindoshchilik, urug'chilik o'zi ham bo'shab ketdi. Aka-ukani ham kamroq tonikdi. Qarindoshga borib kelish yo'q.
Asosiy qadriyatlar nimalar hozir?
Qorin tuyg'izish.
Yana?
Yana qorin tuyg'izish.
Yana?
Yana qorin tuyg'izish.
Aftidan buxorolik Ismoil aka bilan u kishining tabi tirriqroq paytda gaplashganga o'xshaymiz. Qolaversa, odam yoshi bir joyga borib qolganda ko'p narsadan ko'ngli qoladi, ko'proq xotiralari bilan yashaydi. Kechagi kunining bugungisidan jozibaliroq ko'rinishi shundandir. Chiroqchilik o'qituvchi-yu buxorolik fermerning aytganlarini qabul qilish yoki aksincha inkor etish uchun olimlarga murojaat qildik. Toshkentlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov o'zbek zehniyatida keyingi 20 yil ichida yuz bergan o'zgarishlarni sanar ekan.
Shaxsni kuzga berilib ketgani bilan fakt, chunki davlat kuchamiydi, davlat qo'llab-quvvatlashning ikki davridagi ishlamiydi, chunki haddan tashqari ustunlikni monolitligi yo'qolib, ko'p darajada odam o'zini kuchiga o'zi ishonib, bir-biridan uzoqlashgan faktor ham bor. Bu o'zbek jamiyatida balki bo'lmagandir 20 yil oldin, lekin hozir bor.
Dedi. Demak, tahlilchi fikricha, mustaqil o'zbek davlatdan bir narsa kutmay qo'ydi va o'zi hamda oilasi farovonligini ta'minlash uchun faqat o'z kuchiga tayana boshladi. 20 yil oldin o'zbek o'zini sotsium vakili hisoblagan bo'lsa, endilikda uning individuum ekanligi kuchaymoqda. Axir buxorolik Ismoil aka odmi so'zlar bilan shu fikrni aytmadimi? Tahlilchi Malik Abdurazzoqovning fikricha, mustaqil o'zbekning mobil bo'lib qolgani uning sovet o'zbekidan yana bir farqidir. Mustaqil o'zbek qishloqdan shaharga, shahardan poytaxtga, poytaxtdan chet elga intilmoqda. Bunga esa ijtimoiy iqtisodiy sabablar majbur qilmoqda.
Ikkinchisi bu siyosiy mafkuraviy nimalarga ishonch yo'qolgani.
Mustaqil o'zbekning sovet o'zbekidan yana bir farqi uning siyosiy mafkuraviy nigilizmidir. Bundan 20 yil oldin, deydi tahlilchi, o'zbeklar mustaqillikka umid qilgan, o'sha davrda o'rtaga tashlangan shiorlarga ishongan edi. Bugunga kelib, hech qanday ishonch qolmagan. Jamiyat hayotidagi jarayonlarni professional o'rganib kelayotgan sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning aytganlari Malik Abdurazzoqovning aytganlaridan keskin farq qilmadi. Shuning uchun Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatning yakuniy qisminigina eshittirmoqchimiz. mustaqil o'zbekning qadriyatlari nimalar u, sovet o'zbekining qadriyatlari nimalar edi, deb so'radik Rabbimovdan.
Meni nazarimda hozirgi O'zbekiston jamiyati uchun asosiy qadriyatlar tizimi quyidagicha. Birinchisi pul boylik, ikkinchisi individualizm, uchinchisi erkinlik. Sovet kishisi uchun esa bu ko'proq karyerasi, ikkinchisi kollektivizm, uchinchisi nazarimda bu o'sha pul va boylik, ya'ni bu yerda uchinchi o'rinda turadi nazarimdan. Alo.
Turgan edi, shunaqa.
Aha.
Kamoliddin Rabbimov edi. Axir buxorolik Ismoil aka odmi so'zlar bilan shu fikrni aytmadimi?
Mustaqil o'zbek sovet o'zbekidan nimasi bilan farqlanishini Sarvar Usmon o'rgandan ashaqdagi maqola bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston 2010-yilda Serbiya va Bolgariyadan oz miqdorda qurol aslaha sotib olgan. Biroq bu ma'lumotlarni Tojikiston Mudofaa vazirligi tasdiqlamayapti. Asnoda ayrim tahlilchilar bu qurollar o'tgan yil Rasht vodiysidagi amaliyotlar uchun sotib olingan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
BMT reyestrida Tojikiston 2010-yili Serbiya va Bolgariyadan 120 miltiq, 200 dona to'pponcha, 100 ta qo'l pulemyot, 200 ta granatomyot va 6 ta minomyot sotib olgani ko'rsatilgan. Bu ma'lumotlarni BMTga Serbiya va Bolgariya taqdim etgan. Eslatsak, xavfsizlik va davlatlararo ishonchni ta'minlash maqsadida BMT Bosh Assambleyasi qaroriga muvofiq 1991-yili qurol aslaha importi va eksporti bo'yicha reyestr tuzilgan edi. O'shandan buyon dunyo davlatlari ixtiyoriy ravishda BMT reyestriga o'z ma'lumotlarini taqdim etib keladi va bu ma'lumotlar qayta tekshirilmaydi. Biroq 2010-yilgi reyestr uchun hamma davlatlar ham qurol aslaha importi va eksporti bo'yicha BMTga hisobot yo'llamagan. Xususan Tojikiston ham qurol importi bo'yicha 2010-yil uchun BMTga ma'lumot taqdim qilmagan. Tojikiston mintaqa ayrim davlatlari singari odatda Rossiyadan qurol sotib oladi. Ammo bu gal bozorini o'zgartirgan Tojikiston nima maqsadda serblar va bolgarlardan qurol sotib oldi? Sotib olingan qurol aslahadan Tojikistonning qaysi tizimi va nima maqsadda foydalanmoqchi? Tojikiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Faridun Mahmadaliyev savollarimizga javob berishni istamasligini aytdi. Shuningdek, tojik rasmiysi o'z davlati hech qachon Serbiya va Bolgariyadan qurol sotib olmaganini ta'kidladi. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar esa odatda BMT reyestri aniq va tekshirilgan ma'lumotlar asosida tuzilishini qayd etmoqdalar. Mahalliy tahlilchilarning ayrimlari Serbiya va Bolgariyadan sotib olingan shu miqdor aslahadan o'tgan yilgi rasht amaliyotlarida foydalanilgan bo'lishi mumkinligini urg'ulaydi. Boshqa bir guruh tahlilchilari esa BMT reyestrida ko'rsatilgan qurol aslahani Tojikistondagi ayrim doiralar chaqiruvchilik maqsadida sotib olgan bo'lishi mumkin deya mulohaza bildirmoqda. So'nggi paytlarda Tojikistonda terrorizmga qarshi kurash masalasi birinchi planga chiqib qolgani ana shunday maxsus guruhlarga qo'l kelmoqda. Ana shu maqsadda bu miqdor aslaha Tojikistonga import qilinib, keyinchalik boshqa davlatlar, masalan Afrika va shunga o'xshash boshqa davlatlarga sotib yuborilgan bo'lishi mumkin, deydi soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Mahdi Sobir. Mahdi Sobirdagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 20 yil ichida Tojikiston ma'lum shartnomalar asosida faqat Rossiyadan qurol aslaha sotib olgan. Boshqa bir tahlilchi Abdullo Habibov esa juda oz miqdordagi miltiq va to'ponchalar Tojikiston armiyasiga yaramagani barobarida harbiy chayqovchilar uchun ham hech qancha foyda keltirmasligiga ishonadi. Ancha yillar xavfsizlik sohasida faoliyat ko'rsatgan tahlilchi Abdullo Habibov fikricha, serblar va bolgarlardan sotib olingan qurollar faqat faxriy qarovullarni ta'minlash uchun yaraydi, xolos. Tojiklarda tilanchiga siniq o'roq degan matal bor. Mudofaa vazirligi o'zidagi kamchiliklarni to'ldirish uchun arzon garovga shu qurollarni olganiga shubha qilmayman. Bu qurollar bilan armiyani qurollantirish mumkinligi haqida gapirish juda kulgili. Keyin bu miltiqli to'ponchalarni o'sha serblarning o'zi ham qachonlardir Rossiyadan sotib olgandir. Shuni nazarga olgan holda sotib olingan aslaha urush yoki tartibsizliklarni bostirish uchun emas, balki faqat parad yoki rasmiy qabul uchun saf tortilgan askarlarni yaroqlantirish uchun yaraydi xolos, deya mulohaza bildiradi tahlilchi Abdullo Habibov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston hukumati 2010-yili harbiy xarajatlarini oldingi yillarga nisbatan 12%ga, 2011-yilda esa 25%ga oshirgan. Ayni paytda Tojikiston harbiy qudrati borasida aniq ma'lumotlar yo'q. Chunki 2004-yilda Tojikiston hukumati mamlakat armiyasi, unga tegishli qurol-aslahalar hamda mamlakat harbiy qudrati haqidagi ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari orqali tarqatishni taqiqlab qo'ygan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar asosan O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqida va Ozodlik radiosi eshitishlari xususida o'z fikrlarini bayon qildilar. Prezident xalqni 20 yildan buyon aldaydi deydi farg'onalik tinglovchimiz Qayumjon.
Kechqurungi eshitishlarni eshitib, o'sha haliga Dilorom opani aytgan fikrlarni eshitdim. Mana shu kishi prezidentimiz ham dedi, hamma yo'qni biladi o'zi. O'sha aytgan narsalari kamligini ham, ko'pligini ham, yo'qligini ham, umuman qayoq holdaligini biladi dedi. Lekin shu gaplarni aytmoqchi edimki, juda qilib prezidentimiz shunaqa gaplarni gapirib, o'zini ham aldab, xalqni ham aldab, nima qiladi? O'sha to'g'ri gapni gapiraversa bo'lmasmikin?
Xalqni aldayapti, nimani aldayapti deyapsiz? Buni qanday siz asoslab bera olasiz?
Endi o'sha ko'p narsalar, masalan o'sha aytgan narsalar umum bo'lmayaptida, yo'q, o'sha chiqqan qarorlari ham ishlamay turibdi, mana tek turaveradi. Davlatni o'ziga bir ayrim haligi xodimlarga, ayrim xo'jayinlarga kerak bo'lib qolsa, militsiyalarga kerak bo'lib qolsa ishlatishadi, xalqqa kerak bo'lgan paytda ishlatishmaydi, umuman teskarisini qo'llashadi. Va shunaqa bo'lgandan keyin o'shanaqa fikr kelyaptida endi ko'pchilikni ongiga, fikriga. Ishlatayapti qarorlaringiz.
Prezident aytgandi-ku, avgustda hayotimiz yaxshi bo'ladi degandi.
U aytgan avgustda nechtasi o'tib ketdi mana. O'sha birinchi prezident bo'ladigan paytlarida ham endi deputatlarimiz juda qattiq gapirishardi. Ha, o'rtoqlar, jon o'rtoqlar, bir yilga qo'ydinglar menga, bir yilga qo'ydinglar degan gaplardan gapirgan. Mana bir yil tugul, mana 20 yil o'tyapti. Borgan sana orqaga ketyapti.
Hurmatli tinglovchi, bu farg'onalik Qayumjon akaning fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlik radiosidagi eshitirishga o'z munosabatlarini bildirdilar. Xabaringiz bor, avvalgi eshitirishlarimizda biz Namangan hokimi go'sht narxini tushirmoqchi bo'lgani haqida gapirgandik. Hokim 600 ga yaqin qassobni yig'ib, ularga go'sht narxini tushirish, bozorda 17-20 ming so'mdan sotilayotgan mol go'shtini 12-14 ming so'mga sotishni tavsiya qilgan edi. Navbatdagi tinglovchilarimiz ana shu voqeaga o'z munosabatini bildiradi. Odamlar gramlab go'sht oladigan bo'lib qolgan, kilo uyoqda tursin dedi. Jizzax viloyatining Zardor tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Xo'jam berdi.
Vakilka, mana bu go'sht narxini uyoq bu odatlarimiz shu paytda o'sha paytda go'sht aka Zardorda bizda 15 ming hozir. Ilgari 12-13 da, hozir 15 mingga chiqdi bizda ham. Zardorda shu Bo'ston posyolkasida yashaymiz, 15 ming hozir bizda go'sht.
Odamlarda bormi axir go'sht oladigan odamlar bormi? Aytsa-da.
Endi ilgari masalan kilolab oladigan bo'lsak, hozir 200 gram, 300 gram har kim o'zi imkoniyatiga qarab. Endi ilgari hech gramlab olinmasdi-ku endi. Hozir endi shu vaziyat taqoz etyaptiki, shu 200 gram, 100 gramlab, hatto 100 gramlab olayotganlarni o'zim ko'ryapman masalan. Men butun narsaga hayronman. Bozorga chiqsangiz, masalan, semiz mol to'g'ri, sal og'irligiga qarab qimmat, lekin og'irroq mollar arzon, arzon bo'lgan bilan nimagadir bog'li go'shtni narxi ko'tarilib ketyapti o'sha. Yem mahsulotlar, masalan, arpa, arpaning narxi 1200ga chiqib ketdi, makka jo'xori u ham 1000 so'mdan oshib, shuni hisobiga bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha.
Deydi Zardorlik o'qituvchi Xo'jam berdi. Navbatdagi tinglovchimiz ham ana shu mavzu haqida gapirar ekan, go'sht qimmat bo'lishining sabablarini izohlashga harakat qiladi. Bu tinglovchimiz Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yashayotgan 70 yoshli Nabjinota Jo'raboyev.
Shu majburam shunchadan go'sht sotasam deb hozirgi sharoitda majbur qilish qassoblarni o'ta noto'g'ri fikr, menimcha. Nima sababdan? biz hozir bozor iqtisodiyotimizda. Bozor iqtisodiyotida mol ko'payib ketsa, narx tushadi, yo'q bo'lsa qimmatlashib ketadi. Endi buni qimmatlashib ketishining sababi birinchidan yakka hokimlik ketyapti. O'zimizda rayon misolida aytayapman. Bitta hokim bilganini qilyapti. O'sha hokimlarni o'zlarida ham boshqa kaza-kazalarda ham 5 ming, 4 minglab qo'ylar o'tib ketdi. Bunaqa davlat qo'yi yo'q. Qancha-qancha yerlarda hali qilyapti, lekin qopki go'sht sotmayapti-ku. Bu bir ikkinchidan, mana shu o'zimizda ishlab chiqariladigan yem rekord darajasi qimmatlashib ketyapti. Nimaga? Hokim o'zini og'aynisiga yo'l ochib berib qo'yib, uni na borib, nalog tekshiriladi, na departament tekshiriladi. Bozorda ochiqchasiga yemni oshirib sotyapti. Mana sizga bitta misol, kechagi juma bozorida, bizning mol bozorimizda bu g'allaroldi Qashqabaloq joyida bir Bahrom yemchi, Bahrom hoji, yo Bahrom gayi degan 3 ta laqabga ega bo'lgan ukamiz hojga borib kelgan. 1200 so'mdan yemni sotayotganda respublika departamentdan kelib ushlabdi deb eshitdim. O'zim eshitdim. 1200 so'm yem, sholqa 900 so'm, kepak 800 so'm, Qozog'istonning kepagi 900 so'm. Somon mana hozirgi g'allani o'rilgan somoni press deydi, bitta pressi chiqsa bu 5-6 kilo chiqadi, 5000 so'm. Qanday qilib bu qassob yo bo'lmasa odam molni semirtiradi, qanday qilib uni narxini tushiradi? Ammo shundagi yem qashab bundaqa bo'lgandan keyin o'sha davlatdan chiqayotgan yemlar, kepak, shug'liqa yem xalqi o'sha fermerlar, chorva fermerlariga o'z narxida yetib bormagandan keyin go'sht rekord daraja bundan keyin ham ko'tarilib ketadi.
Deydi jizzaxlik pensioner Nabijon ota Jo'raboyev. Bizda ham shunday qonun qabul qilinsa yaxshi bo'lardi, deydi Tojikistonda 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni masjidga qo'ymaslik haqida qabul qilingan qonunga o'z munosabatini bildirar ekan jizzaxlik talaba yigit Jasurbek.
Kecha hozir internetda o'qidim-da, Tojikistonda 18 yoshgacha bolalarni ozod qilishni taqiqlab qo'ydi-ku. O'shani men to'g'ri deb hisoblayman. To'g'ri deb hisoblayman. Yosh bolalarga nima kerak? Masjidga, maktab o'qish kerak. Bilim olish kerak. Ular kelajakda asqotadi. Hozir masjidda to'g'ri sanaysam, hozir masjidlar xatarli bo'lib qolgan desam bo'la. Har xil oqimlar chiqib ketgan. Har xil fikrlilar chiqib ketgan. Bundan 3-4 yil oldin bilasiz, bir namoz degan yoshlar ko'payib qoldi. O'shanda men eshitgan gaplarni eshitsang siz hayron bo'lasiz. Bittasi aytayapti, futbol o'ynash mumkin emas musulmonlarga. Ana bitta gap eshitganman. Ana u galsi tapish ham mumkin emas deb eshitganmanda, chunki galsi xuddi ana o'xshar ekan, bo'yinga tashlangan sirtmoq o'xshar ekan. Ya bittasi menga aytayapti, kech bir marta BMT yig'ilishi bo'lganku, o'shanda davlat ko'rsatganda, o'shanda Eronning prezidenti ham ko'rsatganda, Eron prezidenti gaz o'tiribdi. Ko'rdingmi, Eron prezidenti hech qachon gaz taqmaydi, chunki bu gunoh, gaz taqish biz uchun gunoh deb aytibdi-da, o'shanaqa narsalar. O'sha masjidga borib, masjiddagilardan eshitgan, masjiddagi hamma odamlar ham yaxshi bo'lmaydi-ku. O'sha O'zbekistonda ham shunaqa qonun qabul qilinsa yaxshi bo'lardi deb hisoblayman.
Deydi tinglovchimiz Jasurbek. Xuddi ana shu mavzu Ozodlik radiosining internet saytiga ham qo'yilgan forumga balog'at yoshidagi farzandingiz masjidga qay tarzda borishini ma'qul deb bilasiz? Deb tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz javob berishgan. Masalan, masjidga borishi shart 64% mushtariylar shunday deb javob bergan, 16% esa bu farzandim ixtiyorida deb javob bergan, bolamni masjidga qo'ymayman, bu xavfli deganlar 4% tashkiladi, masjidda vaqtini o'tkazmasdan o'qish kerak degan mushtariylarimiz 10%ni, bir narsa deyishim qiyin deganlar esa 5.5%ni tashkil etdi. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. Erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon ruhni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.